Ferría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes en este jueves gris en lo meteorológico y diverso en lo informativo. El 85,54% del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés ya está vacunada y quien falte y quien desee inmunizarse puede acudir este sábado a su centro de vacunación más cercano sin necesidad de tener cita previa. En Cambados, el juzgado número 1 ha decidido esta misma mañana suspender el desahucio de una familia del municipio previsto para hoy. Escuchas Herrera en COPE, Ría de Arosa, yo soy Pablo Romero y te cuento también que en Vilagarcía hay un problema con el tren. Nos lo cuenta Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues sí, hay un problema con el tren. Y en Vilagarcía, por ejemplo, hay un problema para los universitarios, que ya no tienen la frecuencia que llegaba cerca de las 9 de la mañana justo para poder entrar en Santiago, en su facultad, para ir a clase. Es la denuncia pública que han hecho desde el Partido Popular y desde Nuevas Generaciones de Vilagarcía. Podemos hablar con el vicepresidente provincial de Nuevas Generaciones. Juan Andrés Bayón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos de que hubo recortes de servicios, tanto en tren, en autobús, en distintas épocas de la pandemia, el confinamiento, cuando se iban abriendo fase a fase y se permitía un poco más de movilidad, pero ahora, ¿os parece admisible que Renfe haya reducido servicios aprovechando la pandemia?
Bueno, realmente es una decisión, ¿no?, que tomaron utilizando a pandemia como excusa, pero que non responde pois a un descenso, ¿no?, no servizo solicitado polos cidadáns. Nos entendemos no mes de marzo de 2020 que redujeran estas frecuencias, que durante todo o ano 2020, como, bueno, a movilidade entre cidades, o estado de alarma e demais, pois tiña moitas limitacións, que non recuperaran o 100% do servizo, pero claro, este ano xa, 2021, e máis nesta etapa na que estamos prácticamente xa moi preto da nova normalidade, pois que Renfe siga cun 60% de servicios en Vilagarcía de Arousa con respecto antes da pandemia, pois realmente é moi preocupante.
Segundo nos dixeron dende Renfe, si se recuperaron o 100% as frecuencias do tren Alvia, pero en cambio non do regional, que é o que para, pois, por exemplo, en Arcade ou en Catoira. A frecuencia que vedes máis necesaria sería a do tren, que chegaba sobre as 8:30 a Santiago.
Bueno, sí, esa é unha frecuencia moi necesaria por varios motivos. En primer lugar, porque é unha das franxas horarias na que entre dous trens, non? Entre, o decir, o das 7:10 da mañán e o das 9:20, non? Hai máis espazo entre elas. Entón, facer combinacións horarias pois xa dificulta moitísimo máis. En segundo lugar, porque os universitarios no aspecto que lle toca a novas xeracións, non? Tamén os traballadores e demais, non? Que tendo a súa residencia en Vilagarcía, decidían mantela ali durante o curso universitario, ir e volver todos os días, claro, eliminando o tren que saía de Vilagarcía pois sobre as 7:55 e chegaba a Santiago ás 8:30, claro, realmente están eliminando esa posibilidade de quedar a vivir en Vilagarcía, porque os dous trens que temos, que son o de antes ou de despois, pois eso, ou hai que collelo ás 7:10 da mañán, que bueno, que realmente é perder unha hora e media en Santiago esperando hasta as 9 que empezan as clases, ou das 9:20 da mañán que faría que todas as mañáns tiveran unha falta de asistencia na primeira asignatura, ¿no?
Claro, sen ese tren, o que dís, complícase seguir vivindo en Vilagarcía, que sería algo interesante pro concello,
claro,
pero ir á universidade a Santiago.
Claro, efectivamente, es decir, nos desde novas xeracións temos casos particulares na nosa organización. Tamén temos casos particulares no noso partido de moita xente que traballa en Santiago de Compostela, que antes utilizaba ese tren para ir a traballar, que agora xa non pode utilizar, e moitos universitarios que decidían seguir vivindo en Vilagarcía para compaxinar pois con actividades deportivas como pode ser o baloncesto, o fútbol, o xadrez ou calqueira outra, non? Que realmente agora xa non poden facelo. Entón, están obrigados a coller un piso en Santiago ou, pola contra, poñerse de acordo para ir en coche, pero, bueno, coas dificultades que isto supón para rapaces de 19, 20 anos non dispoñer de vehículo, e, ademais, como concello, non, non favorecer, e como Estado, non, pues estamos hablando de unha competencia estatal, non favorecer esta movilidade en servicios, transportes públicos, non, que reducen as emisións contaminantes e coidan o medio ambiente.
E ademais deste caso con non poder chegar pois preto das 9 para ir á clase en Santiago, sabedes de algún inconveniente parecido para os que estuden nos campus de Pontevedra ou Vigo?
Claro, a ver, este tren que salía de Vila García sobre as 8 sobre as 8:55 é decir, de Vigo Coruña, non? Sí que é verdade que acentuamos en Santiago porque cando chega este tren a Coruña, pois xa chega unha hora moito máis tarde, a xente que ten que ir a Coruña e volver, pois xa sí que ten que coller un tren que salga antes de Vila García. No caso contrario, sí que temos analizado a situación, que para ir a Pontevedra ou o campus de Vigo, sí que hai un tren que sale de Vila García pois ás 7:56, que ese sí que está funcionando. É dicir, que para ir ás universidades do sur de Galicia, sí que hai ese tren que pasa por Vila García que lles permite estar ás 8:20, 8:30 da mañá en Vigo e Pontevedra para ir ao campus universitario. Sin embargo, a senso contrario, para ir ao norte de Galicia sí que non temos esa posibilidade.
Son este tipo de cousas que pros usuarios de transporte público seguro que lles pasou en máis ocasións, de que as empresas se poden queixar de que non hai usuarios, pero é que se non se dá un servizo útil pros usuarios é normal que se perdan viaxeiros porque hai que buscar alternativas. Que se pode facer entonces?
Bueno, a diputada no Parlamento de Galicia, Elena Suárez, presentou o luns 6 de setembro unha iniciativa, non, para instar a Renfe a que repoña, bueno, a Renfe do Estado, non, o Ministerio de Transportes, para que repoñan as frecuencias que foron retiradas ou reducidas por mor da COVID-19. De Novas Xeracións tamén enviamos correos electrónicos, enviamos unha instancia a Renfe, onde tamén lle solicitábamos e poñemos en riba da mesa a situación que estamos vivindo en Vila García, lle solicitábamos pois ese aumento de frecuencias, se non poden chegar ao 100%, polo menos que poñan frecuencias nas horas onde máis ocos quedaron coa reducción. E bueno, nos seguiremos traballando dende coordinados, non, neste caso, dende a Xunta de Galicia, para facer forza para que, bueno, o Estado e Renfe poida darse conta desta situación problemática que está causando, o poidan pois solucionar coa maior brevidade.
A resposta que obtivemos desde esta emisora por parte de Renfe é que non hai previsión xa de recuperar máis. Sí que se recuperaron algúns servizos agora co inicio do curso en setembro, pero hasta aí non vai haber máis. Hoxe falamos, bueno, con Juan Andrés Bayón, que é o presidente de Novas Xeracións en Vila García de Arousa. Moitísimas grazas por atendernos.
Nada, moitísimas grazas.
COPE Ría de Arousa.
Turno para la noticia, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El exalcalde de Portas, Roberto Vázquez, acompañado por el vecino Manuel Becerra, van a continuar encadenados ante la sucursal de Abanca hasta la concentración de protesta de mañana viernes, prevista para las 8:30 de la tarde. Una forma de protestar por el cierre de la sede en Portas, que está prevista para el día 22.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Sigues ahora con el mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado.